Yohanes pasal 8. Sanggeus masing-masing baralik, Yesus terus angkat ka Gunung Jetun. Isukna, isuk-isuk keneh geus di Bait Allah. Jelema-jelema tuluy daratang, Yesus calik tuluy ngawulang. Sabot kitu aya guru-guru agama jeung urang Farisi mawa hiji awewe anu kacerek keur jinah. Eta awewe ditangtungkeun hareupeun sarerea.
Guru,
ceuk maranehna.
Ya awewe katangkep kerjinah. Awewe kitu nurutkeun hukum Musa kudu dipaehan, dibaledogan ku batu. Kumaha ari ceuk paguru?
Maranehna saenyana ngadoja ngarah kalepatan anjeuna. Tapi anjeuna anggur dongko curat-coret dina taneuh ku remakna. Maranehna maksa marenta diwaler. Yesus cengkat ajeg tuluy ngalahir.
Saha anu teu boga dosa? Nu mana bae? Pek maledog pangheulana ka eta awewe.
Anjeuna dongko deui curat-coret dina taneuh kawas tadi. Diwaler kitu jelema-jelema anu ngadaroja teh ting koleset saurang-saurang nungtutan tinu kolotan heula akhirna ngan kari Yesus jeung awewe tea. Yesus cengkat tuluy ngalahir.
Kamarana maranehna? Eueuh anu ngahukum kamaneh?
Sumuhun teu aya juragan.
Walona.
Kami oge moal ngahukum.
Saur Yesus.
Jig geura mulang, tapi ulah deui-deui nyieun dosa.
Yesus sasauran deui ka urang Farisi saurna.
Kaula teh caangna dunya, anu anut ka kaula, moal nyorang anu poek, sabab ngabogaan caang kahirupan.
Ari ceuk urang Farisi.
Kaayaan anjeun kitu henteu bisa dipercaya, sabab diterangkeunana ku anjeun keneh.
Waler Yesus.
Najan kaula keneh anu nerangkeunana, tapi sah benerna, sabab kaula terang kana asal jeung pangbalikan sorangan. Aranjeun mah henteu terang kaula asal ti mana, jeung kudu mulang ka mana. Aranjeun ngahukuman teh nurutkeun patokan manusa, ari kaula mah moal ngahukum ka saha-saha. Tapi upama kaula kudu ngahukuman, tangtu adil, sabab ngahukumanana henteu sorangan. Tapi disarengan kurama, anu ngutus kaula. Dina hukum Musa disebutkeun, yen katerangan ti dua saksi, tangtu bener. Kaula mere katerangan perkara diri kaula, saksina kaula pribadi, jeung rama kaula anu ngutus.
Mana rama anjeun?
Cek maranehna.
Aranjeun teterang ka kaula, teterang ka rama kaula.
Waler Yesus.
Lamun aranjeun terang ka kaula, karama kaula oge tangtu terang.
Yesus ngalahir kitu teh waktu anjeuna ngawulang di Bait Allah di kamar paranti neundeun peti-peti duit derma. Saurang ge teu aya anu wanieun nanggap ka anjeuna sabab tacan nepi kana waktuna. Yesus ngalahir deui.
Upama kaula geus mulang, ku aranjeun bakal ditareangan. Tapi moal kapanggih sabab aranjeun moal bisa ka tempat kaula, bakal maraot ku dosa sorangan.
Cek para gegeden Yahudi.
Carekna urang moal nepi ka tempat anu kumanehna rek dijug-jug. Narek maehan maneh kitu eta teh.
Pilahir Yesus.
Aranjeun asal ti handap, ti ieu dunya. Ari kaula mah asal ti luhur. Aranjeun asal ti dunya, kaula mah lain ti ieu dunya. Anu matak cek kaula tadi, aranjeun bakal maraot dina dosa. Tangtu aranjeun teh bakal maraot dina dosa lamun teu palercaya. Yen kami teh anu jumeneng.
Saha kitu anjeun teh?
Cek maranehna. Waler Yesus.
Ongkoh geus dibejakeun ku kaula ti mimiti keneh. Loba piomongeun kaula perkara aranjeun jeung perkara pihukumeun aranjeun teh. Tapi mantena anu ngutus kaula maha saestu. Sarta anu ku kaula diomongkeun ka dunya teh, nyaeta anu ku kaula kadenge ti mantena.
Anu dimaksud ku anjeuna nyaeta rama Allah. Tapi kumaranehna teu kahartieun. Saur Yesus deui.
Aranjeun kakara bakal terang yen kaula teh anu jumeneng. Lamun putra manusa ku aranjeun geus dijunjung ka luhur. Lamun geus kitu, kakara aranjeun terang yen saucap-ucap kaula estu numutkeun timbalan rama. Kaula pribadi teu kawasa kana karep sorangan. Ku sabab kitu kaula salawasna disarengan bae kumantena anu ngutus. Kaula kumantena tara dikantun, sabab salawasna nyieun anu kamanah kumantena.
loba anu palercaya kana sagala pilahir Yesus harita. Yesus ngalahir ka anu geus palercaya saurna.
Lamun maraneh nurut kana piwuruk kami, bener maraneh teh murid-murid kami, sarta bakal nyaraho ka anu saestu, sarta ku anu saestu maraneh bakal dibebaskeun.
Walon jalma-jalma,
kaula kabeh turunan Ibrahim, tacan nepi ka ngawula ka saha-saha. Naon maksudna kecap, maraneh bakal dibebaskeun?
Waler Yesus,
kieu sanyana, sing saha anu migawe dosa, ngawula kana dosa. Jalma kumawula lain anggota kulawarga anu tetep. Anggota kulawarga anu tetep mah, anak anu boga imah. Lamun maraneh geus dibebaskeun ku putra, nya-nya maraneh bebas. Kami nyaho maraneh anak-anak Ibrahim, tapi maraneh rek maehan ka kami, lantaran arembung narima piwuruk kami. Kami ngomongkeun perkara anu geus ditembongkeun ku rama kami, ari maraneh mah ngalakonan nu diajarkeun ku bapa maraneh.
Rama kaula mah Ibrahim.
Walon jalma-jalma. Waler Yesus.
Lamun nya maraneh putra-putra Ibrahim, tangtu nulad kana lampah anjeuna. Tapi maraneh mah anggur rek maehan ka kami. Dumeh kami ngomongkeun hal anu saenyana. Anu ku kami kadenge ti pangersa Allah. Padahal Ibrahim mah henteu cara maraneh. Anu diturut ku maraneh mah kalakuan bapa maraneh.
Rama kaula taya deui lian ti Allah. Kaula kabeh putrana kumanten.
Walon jalma-jalma. Pilahir Yesus.
Lamun nya rama maraneh teh Allah, tangtu nyaraah ka kami. Sabab kami asal ti Allah, tah ieu kami datang teh lantaran diutus kumantena, lain datang karep sorangan. Kunaon nu matak maraneh teu ngarti ka anu dicaturkeun ku kami? Sababna lantaran maraneh teu tahan ngadenge piwuruk kami. Saenyana maraneh teh anak iblis, anu ditarurut oge ka hayang iblis, bapa maraneh. Timimiti keneh oge, iblis geus jadi tukang maehan, taramihak kanu bener, lantaran teu kaancikan ku sifat bener. Anak iblis bohong, memang geus bakatna tukang bohong, bapana sagala bohong. Tapi kami mah ngomongkeun anu saenyana, sartanya eta sababna pangna maraneh teu percaya ka kami. Cik ti maraneh, saha anu bisa ngabuktikeun yen kami boga dosa? Anu diomongkeun ku kami kabeh saestuna, kunaon teu dipercaya? Ari maraneh asal ti Allah mah tangtu nurut kana sagala timbalanana. Lain ti Allah maraneh mah, eta sababna pangna maraneh arembung percaya oge.
Walon jalma-jalma,
lain bener sakumaha ceuk kaula yen anjeun teh urang Samaria jeung kaasupan setan?
Kami henteu kaasupan setan.
Waler Yesus.
Kami hormat karama, kumaraneh dihina. Kami henteu nyiar kahormatan sorangan. Aya hiji anu ngusahakeun kahormatan kami jeung bakal ngabela. Sing saha anu nurut kana piwuruk kami, salalawasna moal paeh sing percaya.
Walon jalma-jalma,
nyaho ayeuna mah tetela anjeun teh kasupan setan, make nyebutkeun anu nurut kana piwuruk kami salalawasna moal paeh. Geuning Ibrahim pupus, nabi-nabi parupus. Rama kaula Ibrahim pupus, nabi-nabi pon kitu deui parupus. Rek ngaku leuwih punjul tibatan Ibrahim anjeun teh? Cik, saha kitu ari anjeun pangrasa teh?
Waler Yesus.
Lamun kami ngagungkeun diri sorangan memang taya hartina, tapi anu ngagungkeun kami teh rama kami, anu ceuk maraneh Allah maraneh. Maraneh teu nyaraho ka mantena, ari kami mah nyaho. Numatak lamun kami nyebut teu nyaho ka mantena, eta kakara bohong, cara maraneh. Tapi kami teh nyaho jeung nurut kana timbalanana. Bapa maraneh Ibrahim, basa uningaeun yen bakal ningali poean kami datang ka dunya. Manahna geus suka, ayeuna sanggeus hal eta kajadian, manahna kacida sukaeunana.
Cek urang Yahudi.
Nah anjeun geus nenjo Ibrahim, umur anjeun can aya 50 tahun.
Waler Yesus.
Saenyana memeh Ibrahim dijurukeun, kami geus jumeneng.
Tungtungna top bae maranehna marulung batu rek maledogan ka anjeuna. Tapi anjeuna ngereles kaluar ti bait Allah.